мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник Рада Кочабашева, заместник-председател на политическа партия България без цензура, част от коалицията от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, госпожо Кочабашева.
Здравейте, госпожо Маринова, добър ден.
Днес Народното събрание най-сетне заработи. Остават му няколко дни, но днес се разработиха. Очевидно, когато искат, политиците могат. А кога всъщност политиците искат? Какъв е вашия извод?
Ами когато ги притиснат цената, обстоятелствата, и то важните обстоятелства, които да. Са една голяма част от населението в България, представено чрез четирите работодателски и двете синдикални организации. Определено ситуацията в България е безпрецедентна и самото поведение на организациите, асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камера, Българска търговска промишлена палата, КРИП, КТ, Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ Подкрепа. Това показва, че ескалацията на напрежението дошло от хора, които не мислят за тази страна, е стигнало своя връх. И за мен обаче тази реакция, макар и че се радвам, че се случи, е закъсняла. Защото тези хора, за тях стои това население, което реално прави брутния вътрешен продукт на страната,
да.
От което в държавата влизат данъци, от което се пълнят всичките пенсионни фондове, здравни каси и така нататък. Тоест това са най-важните хора. Те най-сетне решиха да реагират.
Да. А защо толкова късно според вас? Бойко Борисов прав ли е, като и много остро ги репликира, че много късно са се сетили да минават към радикални действия, много късно са тръгнали да търсят сметка на политиците и че той не разрешава ГЕРБ да бъде вкарван в общия кюб на политиците?
Ами, наистина късно предприемат действия, но има една поговорка по-добре късно, колкото никога, и мисля, че към момента тези организации се държат прекалено прилично.
Да. Какво означава прилично, че не изявяват никакви претенции?
Да, те записаха една декларация, с която всъщност казаха, че искат тези хора, за които българският народ в неговата процентна част, а не в неговата цялост е гласувала да свършат някаква работа в името на народа, трябва поне да ходят на работа. Нали, трябва не да играят игрички на кворум, има кворум, няма кворум, и да ни показват познание на правилата на кворума в Народното събрание, а да работят за този народ. Те за това са сложни, за това получават заплати. Нахално е да получават заплати, да не ходят на работа и да ми обясняват, че правят някаква политика в името на народа. А това как се държат прилично?
Госпожо Кочабашева, смятате ли, че този ултиматум на синдикатите и работодателите е причината днес Народното събрание да заработи, или някакви преговори, договорки, взаимни отстъпки и взаимно договаряне всъщност са причината днес да влязат в пленарна зала и да работят активно?
Ами вижте, ние наблюдаваме една година отсъствието на еднитето на другите, нали, наблюдаваме отсъствие на ГЕРБ първоначално, напоследък Атака реши, че няма да влиза в час. Така че моето убеждение лично е, че по някакъв начин декларацията на национално представените организации на работодатели и синдикати накара стресна по някакъв начин политическата каста, аз продължавам така да наричам, влезна в парламента и ще свърши поне малко работа, която е от крайна необходимост. Написани са нещата и аз много се радвам, че е поискано правителството да остави точен доклад за финансовото състояние, в което остава страната. Защото не искам отново да слушам как предишните са ограбили всичко и сега за нас няма и ние за това почваме от кота нула.
Да.
Нали, неща, които не могат да се проверят, могат да се обясняват по какъв и не начин. И още нещо искам да кажа, че ние като една млада политическа партия отдавна говорим за това, че е необходимо този интелектуален и бизнес потенциал да влезне по някакъв начин по видимо в политиката.
Да.
И по този повод искам да съобща, че вече за първи път правим кръгли маси на тема Национален съвет по икономическа сигурност на квотен принцип, като 2/3 квоти са именно за бизнеса и за учените, които всички пренебрегват.
Да.
Крайно време е в българската политика да влезне интелектуални и бизнес потенциал, за да може да се взимат стратегически решения, които да са полезни, които най-малко да са адекватни,
да,
след което да са полезни за страната и за хората в тази страна.
Много разговори, много критика, много подканяне от страна на опозицията към управляващите да ревизират бюджета. Затова се изказа и президента. Според вас, госпожо Коджабашева, има ли нужда от актуализация на държавния бюджет?
Сега, според мен, като финансист, е важно да се разгледат въпросите, касаещи Националната здравноосигурителна каса, и да се подсигурят необходимите пари, които касаят пак здравето на хората, болниците и така нататък. От гледна точка на факта, че очакваме парламентарни избори октомври месец, мисля, че е по-добре да се подготвя бюджета от правителството, което
да,
ще бъде създадено
да,
след изборите. Това е по-логично.
Да.
То, това правителство, бюджета всъщност е израз на една програма. Това правителство ще дойде с неговата програма и той трябва да се бюджетира. В този смисъл, преразглеждане на бюджета в сферата на здравеопазването е нещо, което е необходимо
да,
и приемливо. Но това е в интерес на истината, още взето около това са се обединили и работодателите с парламентарно представените партии на среща вчера с председателя на парламента Михаил Миков за актуализация на бюджета на Националната каса. Това е нещо, което е важно и трябва да стане, но цялостна актуализация на бюджета не е необходима.
Да, да. Между прочим, появиха се коментари, че президента толкова силно настоява за ревизия на държавния бюджет, защото иска да развърже ръцете на служебното правителство да има повече пари за харчене. Вие подозирате ли подобно действие?
Аз пак ще ви кажа, че като финансист смятам, че не е необходимо да се предоговаря
да,
целият бюджет. По простата причина, че правителството трябва да бъде възможно след 6 октомври и е редно то да се направи бюджет
да,
за следващата година.
Да.
Пак повтарям, актуализация на бюджета за Националната здравноосигурителна каса е нещо, което е необходимо. Оттам нататък вижданията на президента са неща, които от гледна точка на финансист и на опозиционен политик не са приемливи.
Да. Очаква се, че БСП, ДПС и ГЕРБ ще подкрепят актуализацията на бюджета в здравната каса. Редакциите в наказателния кодекс, които се отнасят до банковия сектор, също ще влязат в програмата на парламента. Какви знаци се дават с тези консенсусни решения? Какво искат да ни кажат, че по тези въпроси успяха да намерят консенсус политиците от управляващите и от опозицията?
Ние трябва да се радваме, че са направили, че имаме тази стъпка, консенсусна стъпка, поне по два повода, да се седне, да се приказва, да се влезне в зала и да се гласува.
Да.
Сега няма да се опитвам да търся, да подозирам някакви втори такива задни мисли, да ги обвинявам парламентарно представените партии в колисни ходове с техният консенсус, защото ми се иска най-сетне да почнем да мислим в посока, че обединението е важно,
да,
консенсусните поведения са необходими. И когато ги видим по един или по друг повод, да не търсим веднага
да,
причини да обясняваме, че те са поредната задкулисна игра. Дори да е така, Въпреки, че в конкретния случай това са неща изискани от специално за бюджета на Националната здравноосигурителна, изискани от синдикатите и от работодателите, това са неща, които трябва да се случат. Просто те ще да. Се случат.
Продължава ли според вас разпадът на 42-я парламент малко преди да приключи своята работа, защото Атака демонстративно напусна, ГЕРБ обитава повече кулоарите, но не и пленарната зала, и всъщност се влиза в пленарна зала под условие. Какво се случва в парламента? Подготовка за предсрочни избори, прегрупиране на политически сили или просто нищо не искат да правят, а изчакват в подходящо безделие?
Ами, ако погледнем така малко по-отдалече, депутатите имат конституционно задължение да ходят на работа. Този
да.
Парламент работи.
Както всички ние, които ходим на работа, имаме задължение да си ходим на работа. Така е.
Тоест, ако те бяха на някоя друга работа, на третия ден щяха да бъдат уволнени. За мен 42-то Народно събрание е просто пример за всички народни събрания какво не трябва да се прави.
Да.
Тук нямаше консенсус, нямаше присъствие, нямаше поведение. От трибуната на Народното събрание слушахме невероятни неща, които най-малко обиждат интелекта на българина.
Да.
Приеха се сумати поредни в количество и в качество лобистки поправки. Защитаваха се поредните интереси на корпоративни лица и така нататък. Просто това е пример какво не трябва да се прави. Аз много се надявам, че от тук нататък нещата ще бъдат различни, въпреки че съм скептик в това отношение,
да.
Като всеки реалист. Нали? Но нещо, което ме прави поне малко оптимистично е, че така, интелигентната част от нацията по един или по друг начин ще почне да предявява своите претенции към политиците и те колкото и да стоят като строги учители срещу тези хора, които правят брутния вътрешен продукт на страната и които реално са локомотива на тази страна, рано или късно ще разберат, че без тях не могат, че без тях са просто извън цялата система.
5 октомври е датата на предсрочните избори. Тя е известна вече, договорена, но много важно е какво ще се случва от днес до 5 октомври или образно казано каква е пътната карта на България от днес до 5 октомври. Каква да е парламентарната дейност на Министерския съвет, кои са консенсусните теми, които са важни и спешни, какво да се прави с банките след като и там имаше опит за пробив. Въобще, пътната карта на България до 5 октомври според вас?
Това е един изключително сложен въпрос, защото тази пътна карта трябва да нарисуват хора, които все още не са дорасли, за да седнат на една маса и да не мислят егоистично.
Да.
За да седнеш с твоите конкуренти на една маса и да почнеш да мислиш не само за себе си и не само за този, който е до тебе на масата, но и за всички останали, които трябва по някакъв начин да се хранят от твоите дейности, ти трябва да си много пораснал.
Така.
За съжаление, малко са порасналите хора в политическата класа в България. В този смисъл, всяка стъпка към консенсус аз ще приема за положителна.
Да.
От гледна точка на банките, всяка реплика от политик, който не е завършил финанси, не е завършил икономика и която по един или по друг начин се опитва да нагнети обстановката икономическа и финансова в страната, аз ще я приемам за негативна.
Да.
Парламентът, то е ясно, с него има работа още няколко дена, да си свърши това, което има да направи, да стигна до някакъв консенсус по големите енергийни партньорства, да се опита това споразумение за партньорство за периода 2014-2020, тя 2014
да
отиде, да взема да го подпишат най-сетне това споразумение.
Да.
Да направят тази важна крачка. Тя е изключително важна крачка. Нали, просто невероятно е, че все още не е направена. Така, да оправят бюджета на здравната каса и оттам нататък аз мога да кажа ние какво правим. България без цензура и нашите коалиционни партньори, ние продължаваме да правим срещи с реалните хора и с реалния бизнес, защото тяхното мнение и тяхното виждане не интересува. Те са
да.
в, в реалността. Те виждат проблема, те знаят решението. Ние ще говорим с тях и с тях заедно ще изработим нашите стратегии. Нали, аз казах вече всичките тези кръгли маси във връзка с съвет за икономическа сигурност със стъпка в тази посока. Да. От следващата седмица започваме срещи нашият лидер Николай Бареков и икономическият екип с всичките работодателски организации, синдикати, индивидуални. Интересува какво мислят хората. Не интересува просто информативно, а защото знаем, че това са правилните източници на информация от гледна точка на как трябва да се развива тази държава. Трябва да има анализ, да има по отрасли, по региони. Всичко е ад-хок, всичко е разбъркано в тази държава. Няма никаква корелация между нито една политика. Един излиза, казва, тук ми трябва 500 милиона, там друг му трябва 300 милиона. Да. Не става така. Нещата трябва да са взаимно свързани, защото те са принципно взаимообуславящи се.
Без правителството да е подало оставка, наред с политическото, в ход май е и икономическо пренареждане. Докъде ще доведе тази ожесточена конфронтация, която обзела основните партии в България, и ще продължава ли икономическото пренареждане според вас?
Ами, вижте, икономическо пренареждане, не знам точно какво имате предвид.
Ами ето, веднага ще ви кажа един пример. Днес чета, че Общинска банка София се готви за да стане банка на една партия. И вие сте го прочела, не може да не сте го прочела, това съмнение.
Да. Икономическо пренареждане в всеки един момент се случва. В смисъл, икономиката е един постоянно движещ се процес. Когато той е нагоре, е добре.
Нали? Да.
Когато обслужва кръгове, които ще допренесат за развитие, е добре. Когато обслужва кръгове, които няма да допренесат за развитие, не е добре. В този смисъл всеки един процес от гледна точка на икономическо пренареждане трябва да се разглежда в такава перспектива и освен това в перспектива на колко души ще бъде полезна. Ние сме в една безкрайна необходимост от борба с безработицата, от повишаване на заплати, защото не е нормално да са толкова ниски заплатите в България като страна членка на Европейския съюз. И това са основни неща, които икономическите процеси трябва да визират. Въпреки, че печалбата е нещо, което реално движи всеки един бизнес, бил той банков, бил той търговски. Но отново от гледна точка на стабилността, покупателната способност на населението е в основата на пирамидата за икономическия растеж.
Бойко Борисов много често казва, че държавата е фалирала, че положението е катастрофално. Въобще едни такива крайни изрази. А в същото време външни наблюдатели подчертават, че българската икономика е стабилна, че държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт и един от най-низките в Евросъюза. Че въпреки политическата нестабилност България успя успешно да продаде държавни облигации на стойност над 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва много ниска, 2,95%, рекордно ниска за България. Евросъюза позволи на България да налее 2 милиарда и 300 милиона долара в банковата си система. Американската Fitch потвърди дългосрочен кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута с стабилна перспектива. На кого да вярваме ние? На Бойко Борисов с апокалипсиса или на външните наблюдатели с успокояващия тон, че икономиката ни е стабилна?
Не вярвайте на финансистите, на хората, които са специалисти. Бойко Борисов завършил ли е финанси, работил ли е в финансовата система?
А затова ви питам вас да ми кажете компетентно мнение.
Ето, значи, първо, не са наляти 2,3 милиарда, просто ето разрешение при необходимост.
Да, да се използват.
Ето разрешение от Европейската комисия, при необходимост да се използват. Така. Те не се използват, защото към момента не е
необходимо. Няма нужда. Така.
Така. 90 милиарда депозити в банковата система на фирми и на граждани. Това какво говори? Така, после 19% ви го казахте, един от най-малките малкото съотношение дълг към брутен вътрешен продукт. Дам веднага сравнение. Значи Германия са на 80%, Франция са на около между 70% и 90%. За щатите да не говорим, че те са на около 200%.
Да.
Нали, там просто се печата и изобщо не се мисли по този въпрос. Така, дефицит 2,8% дефицит при 4-5 за Германия, за Франция и така нататък. Това са дефицита и държавният дълг. Това са инструменти, които очевидно големите европейски държави ги използват по успешен начин, за да развиват техните икономики. Значи въпросът е... Аз съм човек на цифрите, финансист и нормално да си правя изводи на база на,
да,
на фактите. И съветвам всички хора да си правят изводи на база на фактите. В допълнение искам само да кажа, че господин Велев, който е председател на Асоциацията на индустриалният капитал,
да,
и той като един професионалист, като човек, който представлява индустрията в България, също е на мнение, че финансовата система в България е добра, икономиката има своето много бавно, но все пак за нашите условия е приемливо развитие към момента.
Да.
И всичките те стресиращи политически риторики са крайно не необходими, крайно ненужни. Какво целят те?
Започнахме с политика, да завършим с политика. Отреждат ви на вас, ако влезете в следващия парламент, балансиращата роля, която до сега изпълнява само единствено в четвърт вековния преход ДПС. За такава политика ли се борите вие? За такова място ли в следващото народно събрание мечтаете да заемете?
Ами борбата винаги е за първото място, принципно. Сега нека да бъдем реалисти. Първото място към момента не е обозримо. Но въпросът е, че ние живеем при други обстоятелства. Ние живеем в глобалния свят, в Европейския съюз. Значи, качествено трябва да се промени политиката на всичките власти в България. Законодателна, изпълнителна, съдебна и така нататък. Тоест, ние не искаме да бъдем онзи балансьор, който ще играе роля да поддържа това статукво, което виждаме в момента. Ние искаме качествено нова политика, която да изведе на качествено ново ниво българската икономика като начало, защото тя е в сърцето на промяната на абсолютно всичко, което е в страната. А страната ни е в много лошо положение. Вие виждате, че дори не се пише на кирилица, което е в основата на проблема.
Впрочем, вие много сериозно внимание обърнахте на този въпрос. Защо?
Аз обръщам изключително важно внимание на този въпрос, защото това е в фундамента на едно общество. В фундамента
така?
На едно общество са духовните ценности, образованието, историческите ценности. Ние сме ги загърбили тотално. Каквито икономически реформи да правиш, все едно да ти е развалена основата на къща и ти да боядисваш стените или да опраш покривите. Естествено, че трябва да се почне от основата.
Да.
Трябва да се... И последно, нали, ако ми разрешите,
да,
за мен е веригата на силната държава започва и е в последователност и е свързана. Първо духовните ценности, после образованието, после науката, после иновациите, къде ни е науката в България, после бизнеса, тогава идват работните места, благоденстващият народ и тогава единствено и само тогава държавата е силна. И тази верига винаги трябва да е затворена и да е силна. Всичко ни е разпокъсано. Но трябва да започнем от А и Б, от буквите трябва да започнем, да си върнем буквите, да си стабилизираме икономиката, да сложим в политическите нива, в властите, да сложим интелигентни, знаещи и можещи хора с авторитет. И тогава обществото ще гласува и ще вървим напред.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря ви. Успешен ден и на вас.
Рада Куджабашева, заместник председател на политическа партия България без цензура, част от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден.
Радио К2.
С мен
Клара Маринова.